Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia jsemmilkom u l-lum bi-pjaċir għanna maħna l-Dominku Galja jew Dominik Galja xaw min jafu bħala Dominku u għaw min jafu bħala Dominik. Dominik, Dominku nsalmulek u grazzi
għalek. U grazzi tal-l-istidel.
Liġ, sibt il-ħin li ġejt għawnek biex nitkellmu ftit. Dominik, bat li ovvjament l-lista tal-affarijiet li kitabu għawnek għaw l-lista enormi bellezza tal-affarijiet. Barra ġifiri l-ħafna pop songs, ħafna jazz, ħafna fajti mabbat għandu il-dok li nagħmluhom il-musical, Malta Star, Ruliet, Inanna Venut, il-Gwerra ta' Spiru ċefaj, la Rusa tal-Mosta, Zeza tal-Flagship, kollha dawna jiena nafhom sewwa niftakarhom fin-90s, it-tfajla tal-Palazz, il-famuża Carmen Abdilla. Sewa, ħanut ta' Ġugarelli, Manuel, eccetera, eccetera. Dominik, hawnhekk lista tiegħek barra li musicals imbagħad għandek lista enormi, imma jiena ħanibda mill-bidu tal-karriera ta' Dominik Galja. Domanda sempliċi, min hu Dominik Galja?
Ejjena.
Ma taf sal xi xirrid nasalu. Ma fejrid nibda li. Ittifelta. Ibda minn zaħire.
Għandi ġenituri Sami u Dorin Galja.
Sami u Dorin Galja, famużi Sami u Dorin Galja.
Marrufin fil-qasam tal-mużika Maltija.
Ċajta.
U naħseb kienu ispirazzjoni għalija biex qbadt din il-karriera fil-mużika. X'mindu kont għadni żgħidejhom kont niġri magħhom dak iż-żmien. Festivals tal-kanzunetti, programmi fil-television, fil-sebajniet, missiri kien famuż ħafna.
Sewa.
Ma ninsawx li kienaw stazzjon wieħed tal-televizjoni.
Sewa.
Allora, prime time, kollok eżempju show, għat juħsib il-band. Dejjem ngħidha di, eżempju konna nidħlu l-belt. Minn kif tidħol bil-belt, sakemm nasu sa Pjazza Reġina. Konna ndumu daħlin. L-kwartizija, kuħat waqfu proset
u dak kienu kodnu program li kien jagħmel Mario Xon ħafna minnhom.
Eżatt, Mario Xon.
Jiena kont nagħmel id-drama, Mario kien jagħmel il-mużika.
Eżatt. U jiena m'għandix, jiena missieri li jdolu tiegħi għax minn dejjem xtaqt kont alla volja ma kontx nistudja meta kont żgħir pjanu, meta jisaqsuni x'ħassilla tikber.
Kontx tistudja pjanu?
Sakemm kelli 15 imbikkieħ kont il-missieri biex nistudja pjanu. Imma mbagħad 15 li.
Ok, għara kont hopp il-mużika minn għarma
kħobb. Kon neddeja, ġiviri ma kalli s-sabwar nibliċ namillu kwarta, literalment imbikkiħ ta.
U ma kan. Darba provajdi, u ma kalli x-paċenzi.
Le, ma kħamlu komposition l-skola, kont għatfall, x-ħassilla tikbir, dejjem pjanista kont najt, ġiviri xorta ġofija ħassilla. Le, dejjem għetlet n-sejlina. Naturalment, missiri għeni ħafna f'dik il-linja, u għammi għeni t-nimotiħor, għax bidu li bdejt nikteb. Songs kienet tikteb l-klim.
Sewa.
Dejjem kienet tinsi.
Kif il-mamma ġifiri tikteb l-klim ukoll.
Ħafna mid-diski li kellu popolari dak iż-żmien missieri kitbet il-klimija bħal Malta eżempju biex nsemmu.
Hija l-famuża Malta. Sewa. Issa, allura ta' 15 bdejt titgħallem il-pjano, mbagħad x'ġara.
Ta' 15 l-iskola. Dejt sejjer ħażin, minn 13 li hemm, ma bdejx speċi.
Ma bdejx ta'
tikkel. Bidu kont tajjeb fl-iskola, però mbagħad biss bdejt nitraskura. U mbagħad tista' m'għandix triq oħra u minn 15 li hemm bdejt noħodha bis-serjetà.
Mużika.
Ejja, bdejt nagħmel lezzjonijiet ma' missieri fil-għodu.
Sewa.
Kelli teacher saħħa, għax jiena għamilt ftit eżamijiet fil-bidu.
Sewa.
Imma jekk tarhom iċ-ċertifikati kull sentej, kull tlieta ġifieri naqta. Fostom insemmi Martes Azzopardi, ħabib tiegħi ftit ikbar minni kien tkellimni l-Furjana għandha kont nixtiemu, kont nupjaċilhom. Imma anyway, però mbagħad qbadt linja ta' dance musica u daqra jazz ma' missieri fil-għaxija kont imur ħdejh il-Fenixja biex
Zgur, del-Fenicja u.
Siri 40 sena resident fil-Nisja.
Resident, zgur.
U jgħid li għara, eżempju, qed jgħid ritmu jgħid li lejla mbagħad nippruvawh jew meta nkun kien joqgħod ħdejja biex jekk joħorġu nies jistgħu nkun rid kompli jidħol mill-ewwel kompli hu. Mbagħad bdejt eżempju f'tiftit jaqa' nirreplejsja, mbagħad kont naqra preżuntu żgħin li nixtieq. Allura kien jgħid li lett mhux hemm ħantik eżempju niftakar xar minnhom kien iż-żewġ Godwin Lucas.
Sewwa.
Kien ma ġew kutajja il-Melleħa Bay Hotel. Inkun kellha tkelli 16 jew 17. U ġew għalli tiġiet ir-replejsija xahar sa kemm imur sifer. U jiena tlu jwa, mister għalli għadek lura biex tmur tikkumpanja. Imma mor tiġi xiri u għamilt mill-aħja li stajt, ma konx nibża. U bekk ġib l-esperjenza.
Tiġi ma qabel ma nkomplu, rridu nkomplu minn hawnhekk, fejn waqafna, x'issan bat wara l-affarijiet inbidlu. Imma qiegħed nisimgħu l-ewwel silta. U fost l-affarijiet li l-ħafna CDs li ġab Dominic miegħu, ħanas bl-ewwel waħda li hija silta minn musical u l-liet in-Nanna Venut. Ovvjament, u l-liet in-Nanna Venut li kien ġanġa l-lirika tagħha u l-kliem ġdid wara Ray Mahoney, ovvjament ma hija magħrufa ħafna bħala waħda mill-isejjer tal-fil-Marju li tinna Venut fl-Amerika. U dina kienet saret fil-1991, niftakara jiena kienet produzzjoni ħelwa ħafna, mela nsellmu nkun inħaseb fiha. Nisimgħu silta minnha qabel imbagħad ma nkomplu nitkellmu ma' Dominic Callio.
Sebaħ bin-nida fuq tajjeb ġarġir, peprin imdemmi u l-ellux mil-kbir. Fidlo omik ħad dawn l-isbaħ zafir, hu bejs ħadrani u tursin il-bir. Mal-blat imrekken iġilju bajdan, fuqirtu bħal zifaf tal-ġenna s-serħan. Wart lewn il-perla u kronfol ħamran, sar margheriti imnaqxa safran. Il-sant leli junzilt u din, fod walit matret is-sebħ lajin. Saħan bil-ħlew war irdu fuq ix-tajta, ifxemx tler bil-ramel debin. Inġrejtin fittex lil-min. Samin fuliti l-ilmino zzejt Satret lili il-bozzi u miċgajta Taftijet il-kwikeb fit-din Ġraja mistura minnis li ajura
Niġi lura, nitkellmu ma' Dominic Gallia wara dik il-silta minn qulliet in-Nanna Venut. Dominic, issa, ta' 16, 17 bdejt tuża il-mużika bħala mezz li taqla ftit għalxien u xek. Ma' studio waqaft, x'għamilt?
Le, mbagħad bdejt noħodha bis-serjetà kif minn 15.
Ma' bagħad bdejt tistudja l-suġġetti l-oħra sura tani u xek.
Imba bdejt eżempju murant dak iż-żmien tal-Melo Paċ għall-ħallu. Nistudja l-armonija, teorija.
Konċentrat mużika biss.
Ejja, għad-diplomi.
Għad-diplomi, sewa.
U għand Miss Rosinio Naslima u koll biex nagħmel diploma tal-pjano.
Sewa.
Fil-faqq bissi minn grade 5.
Ah,
6, 7, 8, għaz għamiltom minn bat, għabista għad-diploma minn l-ewel.
Ups.
Għax xassajtni konfidenti, għamilt periodu.
Kont għadek ma milx teatru, għadek ma milx teatru.
Le, le, sawek xej. Sawek xej. Dak im periodu li bispeċi nistabilixi ruħi bħala pjanista.
Bħala pjanista.
Pero, kont nikteb xie songs għal song festivals, dak iż-żmien tal-kanzunetta Maltija, sa' għax issa tajt minnhom, però dak iż-żmien kont li żgħar wieħed li rbaħtu jien ta' 17-18.
Ta' 18 rbaħt.
Ma kelli song ħabib tinsiex kien taħħi lil Mifki Ġorġa ġus. Fl-83 rbaħt il-festival kont qed nibda l-karriera tal-kitba wkoll. Insomma dak kien perjodu hekk li nikteb 4-6 songs f'sena għal-festivals.
Mbagħad.
Issa inti daqgħet waħda żilt waħda minnha n-navenut. Dik tfisser ħafna lija jiena. Għax jien niftakar ġew sur ġew għattart u sur ġew borx mill-liri Mediterranji, approach jawni,
il-famuż
fin-91, jekk irix nagħmel dal-musical. U ngħidlek id-dritt, l-ewwel darba li bżajt nagħmel xi ħaġa għax qed.
L-ewwel wieħed kien Maltiżer xi ħaġa.
Imma eħe dak kien ma' Charles Flores u ma kienx imma kien konna nagħmel fil-Lokandi. U kelli all the time nagħmlu, għax kelli l-iskript.
U x'kien da m'għaddar
minn musical ta' Asija.
Eh,
kemm xi ħdax il-biċċa.
Eh.
Qalbi ħafna dak l-ewwel wieħed l-għamilt jiena. U bl-Ingliż.
U bl-Ingliż. Tarġa u tajt. Ver for kommer kollox għal-kommerċi ġifieri biex taqla sol bieħ.
Mhux jiena naqla sol bieħ, jiena qalu.
Imma inti kontejx jiġri bil-mużika u x'hekk.
Dejja mhex bil-mużika jien. Jiena mużiċisti ġifieri.
U kilt. Jena mux bit-teatru u televizjoni, ġifiri nista nifema u. Ha, ġifiri nista namela. U da kienet l-ewwel esperjenza, fejn inti missejt it-teatru x'aħna hawnhekk. Barra li aħna nintaqgħu ma' żeffina, kantanti, ma' nies u ma' li għandhom xi jaħdmu ma' fejn hemm udjenza u daw qed inżommuhom għall-arkivi għall-iktar quddiem ħalli jgħaddi żmien l-istudenti jew żgħażagħ jsibu l-informazzjoni kollhom bżonn. L-ewwel biċċa xogħol li għamilt jiġifieri bħala għat-teatru kienet proprju qulliet in-għandna venut fl-Amerika. Issa.
Jiena ma kont
tibgħu. Rej Mahoni, issa, jawnek, xġara?
Jena, Rej Mahoni, l-għonet xta' jisma xi ħaġa minn tiegħi u rabbatlu xi żewġ melodiji biex nara jaċċettani xiex. Rej Mahoni kien famus ħafna diġà bil-ġensna, insomma.
Iżgur, iżgur kien hemm il-ġensna, iżgur, qabel.
U mill-ewwel qallhom iva. U bella l-iskript jiġifieri vera kien fih fuq 50 biċċa la volja mużajnhomx kollha ktibthom. U
jien hemm biċċi li
jien ma kontx naf li kapaċi nikteb dak l-ammont. Allura bżajt, allura tromtuna 15 ċans ħantilkom risposta. Però bambinejni għax jiena nemmen or nexxiet. Mbagħad kien hemm il-proċess tar-recording aħna konna dna jiena u ħija Manolito, konna dna niftħu l-istudio. U konna dna fil-bidu hija kellu xi 16 sena.
U għada ħatibda s-sistema t-rekordjaw kollox intom bil-sistema tal-kompjuter u x'hekk.
Dak iż-żmien le bil-magni bit-tapes.
Magni bit-tapes kont għatu ril-turil kont għatu
żgur. Konna xrajna jtrek u ma kenniex biex naħdmu.
Din
għandna venut. U kellna nixxu l-apparat minn ġdid biex inkabru. Insomma, ġifdat tliet xhur rid niktibha. Nirranġa li nerġa' nixtru l-apparat tal-istudio. Oh, recording, insomma. Però kienet suċċessa minna disa darbiet u ma minniex iktar għax ma stajniex għax il-kontratt ta' l-Argotti kien sal 31 ta' wissu. Niftakar ħafna nies barra l-aħħar ġurnata ma daħlux.
Ma daħlux.
U nemmel li aktar ġa sirja ġa jkollna nies jien għandna nagħmel.
Tiġi issemma llura nux daqsxejn iktar l-qudiem. U mbagħad bdejt tkompli tikteb wara għandna venut u baġġiet il-famuża l-gwerra ta' Spiru Ġafaj.
Irnexxieli bijak nikkonvinċi l-kumita tal-Ilieli Mediterranji u f'dawk l-għaxar snin għamilt sitt musicals tal-Ilieli Mediterranji.
Żgur u mbagħad għandek Andrea Liża l-Rusa tal-Mosta Żeża tal-Flik imma. Ejja nisimgħu issa silta minn it-tfajla tal-palazz. Li ma għażilna mit-tfajla tal-palazz?
Għazinna minwet, strumentali.
Strumentali. Għasir, għasir mux twil, ma namlu daċċejna ta' pausa mużikali permezz tal-mużika stess li kiteb Dominik Gallia. Mela nismaw il-minwet mill-tfajli tal-palazz. Nġu biex inkomplu il-programm platea, għadin nitkellmu ma' Dominik Gallia dak kien il-minwet mit-tfajl tal-palazz. Għandi xi ħaġa xi tgħidli fuq dan il-minwet?
Eh, dak kien żmien. Kont qed nistudja ma' Maestro Rexi Berras. Sellimlu ħabib tiegħi. Għad-diplomi tat-teorija u tal-kompożizzjoni. U allura kien faċ da minwet fuq stil-barokk. Għarra importanti tagħmel research kif isir il-kontrapunt tal-18th century eżempju, it-tip orkestrazzjoni, it-tul tal-kompożizzjoni, modulations li jsiru biex tibqa' style. U alla volja minwet ta' minuta, minuta u nofs. Jekk ma jkollox daqsxejn studju, ma tistax tiġi minn barra inti da taqbad u tajt jaħan ikbu għax l-armonija kif inhu maħtum il-kontrapunt ma tagħmlux. Għalekksa importanti mbagħad il-kraft. Inti tkun artist alright, jiġifieri ikollok it-talent biex tagħmelhom l-affarijiet. Però ma jkollokx il-kraft ukoll ma tasalx.
Le ovvjament inti fl-istess ħin tqis ukoll l-udjenza li għandek u tittara li tara kif inti il-mużika titulizza biex ukoll toġob lill-udjenza għax dan ma tistax toqgħod tikteb għalik għadek.
Dan kien hemm kompromess dejjem lin taf iktar minni għandek esperjenza ħafna iktar minni. Speċjalment fl-iljieri. Mingħajr ma taqa' populist.
Eżattament.
Jiġifieri jiena inti jiena nħobb nikteb. Nagħti t-sokkor fuq jiġifieri jekk titisma' l-melodija. First level, pal meta għandek kejk, għandek ikremmu fuq. Jekk tittara dik, isma' dik. Però minn ħidik
żiri iktar jidħol fil-fond.
L-armonija ma nagħmilx sempliċi jiena. Jiġifieri ikun hemm undercurrents għaddejjin.
Sewa.
Biex minn ħobb jinteressa ruħu iktar ikun jaf li vera, issa minn qed jasal sal-ewwel level, jgħid tara tal-widna di fuq hemm. Ma dik inkun qed nikkajterja għal ċertu tip tudjenza. Però mbagħad min ikun iktar mużiċist jisma' l-affarijiet l-oħra ta' taħt.
Issa inti minnaħa tiegħek imma dejjem qatt attent li tikteb ukoll affarijiet li n-nies tiġbidhom u ġbidhom bl-eluf kbar. Mhux hekk. Għandi xi waħda li hija partikolari li tmur aktar qalb. X'jiena niftakar pereżempju ħa semmiha ħalli nażillek jiena biċċa minn Manuel kellha żewġ livelli. Għandek il-fatt li għandek karattru li jidħol ħafna nissema ħafna fil-politika. Fl-istess ħin inti qed tikteb xi ħaġa li hija popolista għal poplu, għal l-lili mediterrani li kienu ovvjament organizzati minn organizzazzjoni li hija ta' xejra politika, ma ovvjament tkellem fuq Manuel. Issa, meta ġejt biex tikteb Manuel, kif ħassejtek?
Li ħassejtni komdu ħafna.
Aha, għaliex.
Ovvjament, jekk ħammur xi ħaġa li assolutament ma naqbilx magħha jiena, ma nagħmilx imbagħad, ma nħossix komdu.
Sewa.
Sewwa ġifieri ejja ngħidu ħansem neġa'
semmi. Ngħidu Manuel Dimekk.
Jekk ħadd kull xi ħaġa kontra Kristu.
Mux
ħan iktibba dik.
Imma Manuel, kien karattu interessanti. Li dak iż-żmien għadu sal-lum, karattu
kontroversjali. Sa ta' kien Borġolo veri, ġifieri.
Żgur,
għabba. Għakorna mill-għol. Mux għat najt għax dik ta' dinna.
Iva.
Ġifieri.
U saru.
Nemmen li minn għamel ġejt. Le, vera, uħat pjaċin namela. Dakinar ħdimt ma narsi kalla metta domna kien direttur u domna nitkelmu fit-tul u biex ifhem nixriet u għandu background fil-films ukoll. U beda jifhem niċertu affarijiet u jiena nħobb nisma xiriet direttur. Jew anka kien kun qed nagħmel album l-istudio xiriet il-kantant jew jekk qed naħdem ix-xogħol. Allura titplejżjah. U konna namlu ġrani għetzħaħli.
Nisimaw silta minn, silta li ħalli nisimaw fit-tul minn Manuel, kidba ta' Dominic Galia u kienet il-lirika ta' Raymond Mahoney. U silta jisimaw il-bandiera ta' Maltin, nisimaw.
Tal-Maltin zbejħalat għal-awkif Tmuħek fuq il-warda lewn dem l-ulit La tibkix titnikkiċ Tibżaxej Risa zmin il-fidwa Sindrek soffulħin tajjimen Sabiex wasal nasaw Teġilna nafruntaw idlam Fiexkonna fejn edin Sewi Meċta u jnessu klime u kol Si fiddaw barrit la Tibżaxej Wasa zmin l-usijtek Li fin Jadrik helsin dejim La It's love.
dika emmek kienet silta minn Manuel Manuel, ovvjament xtaqt li nsemmi iktar ma ovvjament il-ħin jafas biss. Dominik, sa hawnhekk inti 90s minn id-disajnijiet kont għaddej il-ħin kollu b'xi produzzjoni qawwija b'xi. Ma xkont qed tikteb iktar ma dak kien qed iżommok għaddej u x'hekk. Ma l-ħajja tiegħek allura fil-mużika kif kienet x'kienet tgħidli malaj qabel ma narqu l-programm. Kif kienet għaddejja? Għax iżek kont qed tintrabat, kont qed tintrabat illi tikteb dawn il-musicals, ma tal-mużika l-oħra x'kont qed tagħmel?
Le, jiena n-90s naħseb kienu l-iktar żmien li kont busy.
Sawa.
L-studio.
Kollu għaddej, ġej.
Kollu għaddej, ma' farit anka mux tija, ġifiri, taħat iħor.
Sawa.
Kont li parteċepa fil-festivals u koll.
Kollu ġifiri. Zommu għaddej.
Kontender. Sawa. Kont akkanit jiena dak żmien.
Sawa.
Ma' mbatt ġifiri tajt minn dik il-linja biex meta ddeċidejt nibda nistudja bis-serjetà nerġa' affarijiet oħra l-università. Snin qed mela ħan warrab din-linja u dħalt tal-linja oħra.
Hawnhekk niskellmu mbagħad
fuq programm kuljum billej, ndoq ukoll.
Mbagħad naraw x'kienet il-linja l-oħra li nżommu lill-semija tagħna jistennew ftit biex jaraw x'kienet il-linja l-oħra meta inti bdejt tagħlem il-linja tiegħek stess fil-mużika. Dominik Galja, Dominku Galja, nirringrazzjak li ġejt, ħadd gost ħafna nisma' dawn il-siltiet tiegħek kienu veru interessanti u ovvjament tal-informazzjoni illi tajna. Jiena Lino Farrugia insemmilkom il-plateja fuq Campus FM.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewledin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.